assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida koronavirus yuqtirganlar O'zbekistonda 33 kishiga yetdi. 2300 kishi karantinda. Diniy idora virusga qarshi Qur'on xatm qiladi. Koronavirusga qaramay O'zbekistonda to'ylar o'tkazilmoqda. To'yxonalar aprelga ham buyurtma olyapti. Ayba sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Dasturimizdan shuningdek mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Virus aprel-may oylaridayoq yengiladi va insoniyat bu darddan forig' bo'ladi. Bu gapni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i, tibbiyot fanlari doktori professor Nurmat Otabekov aytgani to'g'risida Koronavirus Info Telegram kanali xabar qildi. COVID-19 har qancha shov-shuvlarga sabab bo'lmasin, 80% hollarda juda yengil va hatto umuman simptomlarsiz kechadi. 15% hollarda yengil, faqat taxminan 5%da og'ir kechadi. Shu 5%ning ham 90% keksalardir degan Nurmat Otabekov. Bosh sanitariya vrachi fikricha, tez orada bu ham oddiy kasallikka aylanadi. Ya'ni odamlar organizmi o'rgangan shtammlardan biriga aylanadi va vaksina ham zarur bo'lmaydi. 20 mart tongigacha O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi aniqlangan bemorlar soni 33 nafarga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xabar qildi. Isiriq ushbu kasallikka qarshi to'g'ridan-to'g'ri yordam bermaydi, lekin foydali jihatlari ko'p. Bu gapni Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik asoyishtalik agentligi direktori Bahrom Almatov isiriq koronavirusda yordam beradimi degan savolga javoban aytgani to'g'risida Koronavirus Info xabar qildi. Isiriq nafas yo'llarini tozalaydi va odamda aksirishni keltirib chiqaradi. Aksirganda nafas yo'llarida turib qolgan turli changlar tashqariga chiqib ketadi degan Bahrom Almatov. Prezident Mirziyoyev xitoylik mutaxassislarni maxsus reys bilan O'zbekistonga olib kelib, profilaktika tadbirlari bo'yicha maslahat va ko'mak olishni topshirdi. Bunday bayonot bilan 20 martda Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati inspeksiyasi boshlig'i, Davlat bosh sanitariya inspektori Nurmat Otabekov Toshkentda o'tkazilgan brifingda chiqish qilgani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Bugungi kunda ham har bir qadamda Xitoy tajribasi inobatga olinmoqda degan Nurmat Otabekov. O'zbekistonda koronavirusga qarshi ko'rilayotgan choralar doirasida Xitoydan 2 charter reys orqali malakali shifokorlarni olib kelishga tayyorgarlik ko'rilayotgani haqida O'zA 16 martda xabar qilgan edi. Olmaota shahrida 19 mart kuni Sunkar turarjoy kompleksi va shahar markazidagi Do'stlik prospektidagi 3 ko'p qavatli uy to'la karantinga olindi. Bu haqda shahar hokimi o'rinbosari Yerjan Bobokumarov ma'lum qildi. Hovlilar harbiylar tomonidan qurshab olingan, nazorat o'tish punktlari o'rnatildi. Ajratib qo'yilgan sektor aholisi uchun bitta oziq-ovqat do'koni ishlab turibdi. Rasmiylar aholi o'rtasida infeksiya tarqalmasligi uchun chora ko'rilayotganini ta'kidlamoqda. Chunki uyda koronavirus yuqtirgani gumon qilinayotgan odam yashashi aniqlangan. Qozog'istonning 2 yirik shahri, Olmaota va Nur-Sultonda 19 mart kuni kechqurun karantin rejimi joriy qilindi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Qozog'istonda koronavirusga chalinganlar soni 49 kishiga yetdi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayining fikricha, eronliklar yangi koronavirusga qarshi kurashda boshqalarga namuna bo'la oladigan fidoilik ko'rsatmoqda. 20 mart kuni Navroz arafasida televideniya orqali qilgan murojaatida oliy rahbar, "Yangi kasallik, ya'ni koronavirus tarqalishiga to'xtaladigan bo'lsam, eronliklar ko'rsatgan fidoilik shunchalik namunali bo'ldiki, hatto xorijliklar qoyil qoldi." Asosan tibbiy guruhlar, shifokorlar, hamshiralar, yordamchilar, boshqaruvchilar hamda shifoxonalarning boshqa xodimlari fidoilik ko'rsatishmoqda dedi. Oliy rahbar eronliklarni mushkulliklarga to'la eski yilni ortda qoldirib, yangi yilda ahil bo'lishga va birdamlikka chorladi. Eronda yangi COVID-19 koronavirus tarqalishda davom etmoqda. Bugunga qadar mamlakatda 1284 nafar odam virus tufayli halok bo'ldi. Koronavirusga qarshi kurash doirasida Eronda maktab va universitetlar yopildi. Sport va madaniy tadbirlar man etildi. AQSh prezidenti Donald Tramp katta yettilikka a'zo mamlakatlarning iyun oyida Amerika prezidentining Camp David rezidensiyasida o'tkazilishi rejalashtirilgan yig'inini bekor qildi. Prezidentning ushbu qaroriga davom etayotgan koronavirus pandemiyasi sabab bo'ldi. Tramp yuzma-yuz uchrashuv o'rniga video konferensiya o'tkazishni taklif qildi. Katta yettilik guruhiga sanoati rivojlangan 7 davlat a'zo bo'lib, bular Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va AQShdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Demak, kunning eng muhim mavzusi bu O'zbekistondagi koronavirus. Mana so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 33 kishida virus aniqlangan. Bular asosan Parij, Istanbul, London va Dubaydan qaytgan vatandoshlar hamda ularning tibbiy kuzatuv ostida bo'lgan yaqinlaridir. Lekin shu bilan birga O'zbekistondan yana bir yaxshi xabarlar ham kelmoqda. Yana birinchi koronavirusga chalingan bemorlar davolanishni yaxshilash, tuzalishni boshlabdi degan xabarlar ham kelmoqda. O'zbekistondagi bu holatga oid vaziyatni hamkasbim Mehribon uyidan turib kuzatmoqda. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadriddin aka, xormang.
Salomat bo'ling. Mehribon, mana yaxshi xabarlar ham bir kelyapti. Shu koronavirusga chalinganlar tuzalyapti deyishyapti. Bu haqdagi vaziyat qanday? Nima o'rgandingiz?
Shu mana shu koronavirus xabari chiqqandan berigi ilk xushxabar desak bo'ladi, bir ijobiy xabar. Bu shu bugun sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahrom Almatov ma'lum qildi. Shu koronavirusga chalingan ilk bemorlar sog'ayayotganini aytdi, lekin sonini aytmadi. Nechta bemor sog'ayyapti deb. Ma'lumki, 15 mart kuni O'zbekistonda ilk o'sha koronavirus holati e'lon qilingandi. Bu o'sha Parijdan 11 mart kuni uchib kelgan ayoldan oradan 5 kun o'tib 4 kun o'tib o'sha Parijdan uchib kelgan ayolni o'zida, keyin uning o'g'li va qizida va yana bir kun o'tib o'sha ayolni eri va nevarasida aniqlangandi. Yana o'sha kuni Istanbuldan uchib kelgan bitta fuqaroda aniqlangandi. Demak, taxmin qilamiz, mana shu bemorlarda, bular ilk bemorlar hisoblanadi, shularda ahvoli sog'ayotgan deb endi taxmin qilamiz. Shuningdek, bugun
Mehribon, Parijdan kelgan ayol bilan telefonda gaplashdim, qisqagina gaplashdik. Uning aytishicha endi hozir yaxshiman, yaxshi bo'lyapman degan xabarni aytdi-yu, faqat keyin suhbat qilamiz, lekin u bilan bog'lanib bo'lmayapti. Endi mana koronavirus sabab O'zbekistonda har kuni bir yangilik kiritilyapti-da, bir cheklovlar, bir taqiqlar, karantinlar. Bugun ham shunday bir yangi taqiq yoki cheklovlar e'lon qilindimi?
Xo'p, Sadriddin aka, mana shu cheklovlarga o'tishdan oldin o'sha ijobiy xabarlardan yana bittasini aytib o'tsam, bu karantindagilar bilan bog'liq holat e'lon qilindi. O'sha davlat bosh sanitariya inspektori tomonidan e'lon qilindi. Karantinda saqlanganlardan 7000 kishiga uyga ruxsat berilgan. Demak, ularda o'sha koronavirus aniqlanmagan. Lekin hozir 2,5 kishi karantinda qolyapti degan bir raqamni berdi. Biz shu paytgacha rasmiy ma'lumotlarda 16,000 kishi karantinda deyilgandi, qanaqadir noaniqlik bo'ldi, lekin o'sha bitta raqam aniq, demak 7,000 kishiga uyga ruxsat berilgan. Endi cheklovlar masalasiga kelsak, bugun ilk kun bo'ldi, o'sha cheklovlar e'lon qilinmagan. 15 martdan boshlangan bo'lsa cheklovlar masalasi 20 mart ilk kun o'sha cheklovlar e'lon qilinmagan, lekin hali biz siz bilan Toshkent vaqti bilan 20:06 kechqurungi 20:06 da gaplashyapmiz. Balki vaziyat o'zgarishi mumkin. Xuddi masalan Chexiyaga o'xshab bizda ham ertalab bitta taqiq, obedda bitta, kechqurun bitta taqiq kiritiladi. Endi O'zbekistondagi oxirgi taqiq bu o'sha kecha kechqurun bo'lganda massaj salonlari, diskotekalar, diskobarlar, keyin bolalar o'ynaydigan zallarda faoliyati to'xtatilib yopilgandi. Faqat O'zbekistonda eng ko'p to'planadigan bozor bilan to'ylar masalasi hali ham ochiq qolyapti. Bugun o'sha Xitoyda ilmiy tadqiqot olib borayotgan bir o'zbekistonlik biolog olim Baxtiyor Sheraliyev degan O'zbekiston hukumatiga bitta taklif bilan chiqdi. O'sha to'ylarni to'xtatish taklifi bilan keyin bozorlarni, o'sha dam olish joylarini va umuman migratsiyani, ichki migratsiyani ham to'xtatib qo'yishni taklif qildi.
Lekin keyin xabarlarga ko'ra odamlar ko'p to'planadigan joylardan biri yana o'sha hokimlar tashkil qilayotgan majlislar, o'sha majlislar hali ham to'xtamayotgani va zal to'lib odam majlislar o'tkazilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar dasturimiz davomida. Endi yana bir so'ramoqchi bo'lgan narsam sizdan Mehribon, demak O'zbekistonning qo'shnilarida ahvol qanday? Ana qo'shnilar O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston deylik, Turkmaniston yoki qaysi?
Endi hozircha Turkmaniston bilan Tojikiston o'sha e'lon qilinmagan davlatlar ro'yxatida, jumladan Tojikiston hali bitta ham koronavirus holati qayd etilmagan davlatlar ro'yxatida, lekin bu yerda o'sha 2000 ga yaqin odam tekshiruvdan o'tkazilgan va karantinda saqlanyapti Tojikistonda. Lekin Tojikiston bugun o'sha xalqaro parvozlarni bekor qildi, lekin juma namozlariga ruxsat berdi. Shu Tojikiston koronavirus vahimasi chiqqandan beri, xabarlar chiqqandan beri ilk bor, ilk birinchilardan bo'lib 5 mart kuni shu juma namozlarini, jamoat namozlarini to'xtatgandi. O'zbekistonning yana bitta bir qo'shnisi Qozog'istonga nima qiladigan bo'lsak, nazar tashlaydigan bo'lsak, bugun Olmaota shahrida 4 ko'p qavatli uy karantinga olindi. O'sha uylar harbiylar tomonidan qurshab olingan, nazorat o'tish punktlari o'tkazilgan va ular uchun alohida bitta do'kon qo'yilgan, ya'ni bu o'sha uylarda yashaydiganlardan bir nechtasida koronavirus aniqlangani uchun shunday chora ko'rilayotganini aytdi. Kecha kechqurun Olmaota va Nur Sultonda karantin rejimi joriy qilindi. Oxirgi xabarlarga ko'ra 49 kishiga yetgan, lekin bu raqamlar o'zgarishi mumkin har soatda. Endi butun dunyoda hozir o'sha Yevropa asosiy koronavirus o'chog'i sifatida qolyapti. Italiyadagi vaziyat eng achinarli ahvolda. Bugun ilk bor o'sha shunday bir raqam e'lon qilindi. Italiya o'sha qurbonlar soni bo'yicha bugun Xitoyni ham orqada qoldirib ketdi. Italiyada o'sha koronavirusdan o'lganlar soni bugun 400dan oshdi. Sadriddinki, bu raqamlar juda
tez o'zgaryapti.
Juda tez o'zgaradi. Har daqiqada o'zgaradi.
Mana Chexiyada ham har kuni 100ta qo'shilib boryapti. Mana bugungi xabarlarga ko'ra 800tadan oshgan va bu yerda ham juda, agar imkoni bo'lmasa, juda qattiq karantin holati, hatto uydan chiqmaydigan darajada karantin holati e'lon qilamiz deb turishibdi. Rahmat Mehribon, ma'lumotlar uchun salomat bo'ling.
Salomat.
Kunning muhim voqeasi.
Koronavirusga qaramay O'zbekistonda to'ylar o'tkazilmoqda. To'yxonalar aprelga ham buyurtma olyapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi to'yxonalardan birida 1 aprel kuniga rejalangan nikoh to'yi 31 martga ko'chirildi. Ismini ochiqlamayotganimiz toshkentlikka ko'ra o'g'lining to'yini to'yxona egasining tavsiyasi bilan bir kun oldinga surgan. To'yxona egasi koronavirus sabab 1 apreldan boshlab to'yxonalar yopilishidan xavotir bildirdi. Shuning uchun to'yni 31 martga ko'chirdik, dedi toshkentlik qariya. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan boshqa bir toshkentlik ham aprelga mo'ljallangan to'yni martga ko'chirish harakatida ekanini aytdi. Hali biz kunini belgilaganimiz yo'q. O'g'limizni uylantiryapmiz. Qudalar bilan kelishib, ro'zadan oldin o'tkazib olarmiz degandik. Lekin koronavirus sabab har kuni bir narsa taqiqlanyapti. Shunga qo'rqganimizdan tezroq o'tkazib olmoqchi edik. Lekin bo'sh to'yxona topa olmayapmiz. Hammasi band. Hali umidimizni uzganimiz yo'q. Bugun yana bitta to'yxona bilan gaplashishga boramiz. Balki o'xshab qolar, dedi toshkentlik ayol. Ayni paytda Toshkentdagi to'yxonalar aprel uchun ham to'yga buyurtma olishda davom etyapti. Ozodlik mobil muxbiri poytaxtdagi Afroz, Versal, Mumtoz, Karomat, Sayohat va Tinchlik to'yxonalari bilan bog'landi. Men gaplashgan hamma to'yxona aprel uchun to'ylarga buyurtma olyapti. Hech qanday cheklov yoki taqiq yo'q, dedi mobil muxbir. Buxorolik qizning aytishicha qarindoshlari 25 martga to'y belgilagan. O'zbekistonda koronavirus tarqala boshlagach, qarindoshlarim orasida o'zini ehtiyot qilish uchun samoizolyatsiya qilib, uydan chiqmay o'tirganlar ham bor. menam shular qatorida. To'y qilayotgan qarindoshimiz esa Rossiyada ishlab to'yiga pul yiqqan. Xarajatlarni olib qo'ygani uchun to'yni to'xtatishga ko'zi qiymayapti. Lekin samoizolyatsiyada o'tirgan qarindoshlarim to'yga ham kelishmaydi. O'zim ham bormoqchi emasman, chunki to'yda hamma bir-birini quchoqlaydi, upib ko'rishadi, bitta stolda o'tirib ovqatlanadi, o'rtada o'ynaganda ham hamma bir-biriga juda yaqin bo'ladi. Shuning uchun men bormayman, dedi buxorolik qiz. Urganchda yashovchi ota-bola to'ylarda tasvirchilik qilib, tirikchilik qiladi. Anonim qolishni istagan urganchlik otaga ko'ra, o'g'li ikkalasining har kuni to'yga buyurtmasi bor. Kecha o'zim bitta to'yga, o'g'lim boshqa to'yga bordik. Kecha men borgan to'yda 200 ga yaqin odam bor edi. Bu koronavirus degani Xorazm to'ylariga umuman ta'sir qilmadi. To'ylarimiz oldingidek o'tyapti. Bozorlarda 1-2 odam maskada yuribdi, lekin to'ylarga hamma yasanib kelgan. Hech kimda maska ham yo'q. Bugun yana 2 to'yimiz bor, dedi urganchlik tasvirchi. Mustaqil jurnalist va bloger Bahodirxon Eliboyevning ozodlikka aytishicha, Rishtonda ham to'ylar avjida. Bizda hech qanaqa vahima yo'q, to'ylarimiz oldingidek o'tyapti. O'tgan kuni bitta to'yga bordim. To'yxonada xizmat qilib yurganlarning hammasi maskada. Lekin to'yga kelganlarning birortasida ham maska yo'q edi, dedi Bahodirxon Eliboyev. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi sabab 16 martdan barcha davlat va nodavlat ta'lim muassasalari, maktablar, oliy o'quv yurtlari va bog'chalar yopildi. Barcha ommaviy tadbirlar, shu jumladan Navro'z tadbirlari ham bekor qilindi. Massaj salonlari, diskotekalar, diskobarlar, bolalar o'yin zallari yopildi. Lekin hukumat to'ylarni biror ko'rinishda cheklamadi. Prezident 17 mart kuni imzolagan to'ylar bilan bog'liq qonun esa 3 oydan keyin kuchga kiradi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
AIBA sobiq prezidenti G'afur Rahimovning hovlisiga Molotov kokteyli otildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 14 martga o'tar kechasi soat 3 lar atrofida noma'lum shaxslar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovliga yonilg'i to'ldirilgan shisha, ya'ni Molotov kokteylini yig'itishdi. Hodisa yuz bergan joydan yonilg'i quyilib, plit o'rnatilgan yana 3 Molotov kokteyli topilgan. Bu voqea yuzasidan tergovgacha surishtiruvdan xabardor IB xodimining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka bildirishicha, bu hujum oqibatida kichik yong'in kelib chiqqan va hovli qorovuliga tegishli Matiz rusumli avtomobil qisman shikastlangan. Hujumga nishon bo'lgan hovlida AIB sobiq prezidenti 69 yashar G'afur Rahimov va uning xotini tadbirkor Lola Rahimova istiqomat qiladi. IB zobitining ozodlik muxbiriga aytishicha, 14 mart kuni Lola Rahimova bu voqea yuzasidan Mirzo Ulug'bek tuman IBsiga ariza bergan. Arizada uyimizga o'g'ri tushdi deb yozilgan. Podjok Molotov kokteyli qismini ataylab aytishmagan. IB xodimlari pajarliklar bilan birga voqea joyiga zudlik bilan borib, tergovgacha surishtiruv o'tkazib qaytishdi. Topilgan butilkalar dalili ashyo sifatida olindi. Kelib chiqqan yong'in borasida qo'shnisidan tushuntirish xati olindi. Lekin hali jinoyat ishi ochilmadi. Ekspertiza javobi chiqmasa ish ochilmaydi ham. Pajarnik xulosa berishi kerak, dedi mulozim. Tergovgacha surishtiruv hujjatlarida ushbu butilkalar Molotov kokteyli deb malakalangan. Ozodlikda dalili ashyo sifatida olingan butilkalarning fotosi ham bor. Ozodlik mobil muxbiri voqea sodir bo'lgan manzilga bordi. Mobil muxbir bilan suhbatlashgan qo'shnilardan birining aytishicha, 14 mart kuni Mirzo Ulug'bek tuman IIBdan tezkor guruh naryad kelib ularni so'roq qilgan. Ozodlik mobil muxbiri suhbatlashgan qo'shni yong'inni ko'rgani va baqir-chaqirlarni eshitganini aytdi. Ayni paytda Rahimovlar oilasi bo'lgan voqea matbuotga chiqishini istamayapti. Rahimovlar oilasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka aytishicha, Rahimovlar oilasi bu ish atrofida jimlik, sukunat bo'lishidan manfaatdor. Ozodlik muxbiri G'afur Rahimovning xotini Lola Rahimova bilan bog'lanishga urindi, ammo Lola Rahimova matbuotga hodisa gapirmasligini advokati orqali bildirdi. Voqea joyiga borgan mobil muxbir hovlining yong'in chiqib qolgan qismi yangidan bo'yab qo'yilganiga ham guvoh bo'ldi. Maqola yozilayotgan paytda ozodlik muxbiri yana boshqa bir yuqori lavozimdagi IIB xodimi bilan bog'landi. Zobit Lola Rahimova ariza ostidagi imzosini qaytarib olgani va o'g'irlikka urinish bo'lgani haqidagi ariza hovlidagi tansoqchilar nomidan yozilib, qayta rasmiylashtirilganligini bildirdi. 18 mart kungi holatda bu yuzadan jinoyat ishi ochilmadi, hali ham ekspertiza xulosasini kutayapmiz, dedi zobit. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi rutbasi yuqori yana bir mulozim bilan suhbat asosida bu voqeaga oydinlik kiritishga harakat qildi. Mulozim iddaosiga ko'ra, Molotov kokteyli otilgani va mashina yongani borasida jinoyat ishini ochmay yopdi-yopdi qilishni Rahimovga qo'shni mahallada yashovchi sobiq amaldor Ichki ishlar vaziridan shaxsan iltimos qilgan. Bu qudratli sobiq amaldorning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. Mulozimga ko'ra, qudratli sobiq amaldor ko'rsatmasiga binoan Rahimov uyi hozir kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanmoqda. Ozodlik mobil muxbiri Rahimov uyini Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan militsiya naryadi qo'riqlayotganini ko'rdi. Ozodlikda mavjud safar hujjatlariga ko'ra, G'afur Rahimov va Lola Rahimovalar 13 mart kuni Dubay shahriga uchib ketayotganda Lola Rahimova Toshkent xalqaro aeroportdan chiqarilmagan. Ammo 13 mart kuni G'afur Rahimov Dubayga uchib ketgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida koronavirus kichik va o'rta biznes sinish tahdidi ostida. Banklar beparvo. Prezident yig'ilish o'tkazdi. Gulnora Karimova advokati so'nggi sud hukmi tomonlarning murosaviy kelishuvga erishishini yanada qiyinlashtirdi. O'zbekistonda ilk videofilmni suratga olgan Maqsud Yunusov olamdan o'tdi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Koronavirus kichik va o'rta biznes sinish tahdidi ostida. Banklar beparvo, prezident favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Dunyo bo'ylab koronavirus pandemiyasini to'xtatish uchun hukumatlar o'rnatayotgan keskin cheklovlar va karantin oqibatida bankrotlik tahdidi ostida qolgan tadbirkor va shirkatlar ro'yxati uzayib bormoqda. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan hozirgi sharoitda iqtisodiy rivojlanishning motori sanaladigan kichik va o'rta biznesning og'ir vaziyatga tushib qolgani va Toshkent hukumatidan himoya, xususan banklardan olingan kredit to'lovlarini kechiktirish imkoni berilishini kutayotgani anglashiladi. Xorazmlik Ulug'bek bankdan kredit olib, unga nooziq-ovqat tovarlari sotib olib, bozorda savdo qiladi. Butun dunyoda koronavirus pandemiyasi yoyilib, odamlarga zarurat bo'lmasa uydan chiqmaslik tavsiya etilayotganiga qaramay, u har kun bozorga qatnamoqda. Bankdan 90 million so'm iste'mol krediti olib, shuning hisobidan biznes boshlaganman. Oylik to'lovim 6,5 million so'm. Savdo bo'lmasa kreditni to'lay olmayman. Shunga har kun bozorga chiqyapman. Savdo deyarli yo'q. Odamlar oziq-ovqatdan boshqa narsaga qaramay qo'ydi. Chunki hozirgi sharoitda bozor virus eng tez tarqaydigan joyga aylandi. Bizga ziyon bo'lsa ham, hukumat yoppasiga karantin qilib, bozorlarning nooziq-ovqat qismini yopishi kerak deb o'ylayman. Har kun bola-chaqa oldiga virus olib kelmadimmi deb qo'rqib borishdan charchadik. Lekin bozorlarni yopishdan oldin kreditlar to'lov muddatini hech bo'lmasa bir oyga kechiktirish kerak. Bo'lmasa men va menga o'xshagan minglab kichik va yakka tadbirkor bankrot bo'lishi aniq. Dedi Ozodlik bilan suhbatda Ulug'bek. Toshkentlik sayyora ham Ulug'bekka o'xshab bankdan olgan kreditini to'lay olmaslik tahdidi ostida qolgan yakka tadbirkorlardan biri. 18 mart kuni u o'zi kredit olgan Xalq bankiga borib, kredit to'lov muddatini kechiktirishni so'ragan va bunga rad javob olgan. 19 mart kuni Andijondagi ayni bankka o'zi krediti to'lov muddati uzaytirilishini so'rab murojaat qilgan kichik tadbirkorlardan yana biri kredit to'lovlarining vaqtida to'lanishi shart ligi aytilganini bildirdi. Ozodlik koronavirus oqibatida ishi to'xtab, bankrotlik darajasida qolgan yakka va kichik tadbirkorlarga kredit to'lovlarini jarimasiz kechiktirib to'lashga imkon berilish bermasligini so'rab, O'zbekistondagi qator tijorat banklari mutaxassislari bilan bog'landi. Bu masala bo'yicha choralar ko'rilyapti. Markaziy bankning yagona tartib ishlab chiqishi kutilyapti. Biz ichki imkoniyatdan kelib chiqib choralar ko'ryapmiz, dedi Ozodlik bog'langan Xalq bank rasmiysi. Poytaxt bank mutaxassisi ham ayni kunlarda kredit to'lovlarini kechiktirish masalasi ko'rib chiqilayotganini bildirdi. Hozircha bizning poytaxt bank, turizm, transport xizmatlari, mehmonxona biznesi, nodavlat ta'lim muassasasi, xususiy maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyatlarini yuritayotgan mijozlarimizga shu mart oyi uchun ular olgan kreditlari bo'yicha to'lovlarni kechiktirishga va ularga penya, jarima va ustamalarsiz to'lamaslik uchun hozircha bir martalik aksiya berish haqida qaror tayyorlayapmiz. Bu masalada Markaziy bankning alohida ruxsati kerak emas bizga, chunki banklar mustaqil hisoblanadi, deb javob berdi. Matbuotga gapirish va vakolati yo'qligi bois ismisir qolishini so'ragan Poytaxt bank mulozimi. Tijorat banklaridan yarim biri mulozimi esa bu masalada yoppasiga qaror chiqarish qiyinligi, har bir mijoz vaziyati alohida ko'rib chiqilishini bildirdi. Koronavirusning iqtisodiy oqibatlari o'zbekistonlik tadbirkorlarni ham jiddiy xavotirga solayotgan ayni paytda 19 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev koronavirus pandemiyasining aholi turmush darajasi va iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazdi va shu haqda farmon qabul qildi. Farmonga muvofiq Moliya vazirligi huzurida inqirozga qarshi 10 trillion so'm hajmidagi jamg'arma tuziladi va koronavirusning iqtisodiy oqibatlarini bartaraf qilish bilan shug'ullanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Manja ozodlik bilan suhbatda o'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan hukmni O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga nisbatan qo'llayotgan xatti-harakatlarning noqonuniyligini ko'rsatuvchi navbatdagi misol sifatida baholadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topdi va 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum etishga qaror qildi. 2015 yilning 21 avgustida hisoblanishi aytilgan bu hukm bundan so'ng ham o'zgarishsiz qoldirilsa, Gulnora Karimova 2028 yilning boshida ozodlikka chiqishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'z mijozi ustidan 18 mart kuni Toshkentda chiqarilgan navbatdagi sud hukmini birinchi bo'lib ozodlikdan eshitganini e'tirof qilgan Manja, Karimova ustidan o'tkazilgan mahkamalarni masxarabozlik deb atadi. Hukmdan hozirgina xabar topdik. 2015 yil avgust oyida mijozim uyining oshxonasida o'tkazilgan masxarabozlik sudida birinchi hukm o'qilgan, ikkinchi hukm viloyat sudida yopiq eshiklar ortida o'qilgan. Mana endi uchinchisini Oliy sud e'lon qilyapti, dedi ozodlikka 18 mart kungi hukmga munosabat bildirgan shvetsariyalik advokat. 2019 yilning 12 mart kuni Britaniyada chiqarilgan The Guardian nashrida e'lon qilingan intervyusida Karimovaning qizi Imon onasi ustidan 2015 yil avgustida oshxonada uyushtirilgan birinchi mahkama majlisi haqida gapirgan edi. Imon Karimovaga ko'ra, sudya, prokurorlar va qo'rqqandan a'zoy badani titrashdan to'xtamagan hukumat advokati onasi tutqunlikda saqlangan villa oshxonasida bir necha soatlik sud majlisi o'tkazib hukm chiqargan. Karimov ustidan mahkama bo'lib, unda hukm chiqarilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi oradan 2 yilcha o'tib, 2017 yilning 28-iyul kuni birinchi marta jamoatchilikka ma'lumot bergan. Rasmiy xabarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015 yil 21 avgust kuni majlisida Gulnora Karimovaga Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va sud hukmi bilan unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangani aytilgan edi. O'zbekiston hukumati hozirga qadar birinchi hukmning Karimova uy qamog'ida saqlangan villa oshxonasida o'qilgani haqidagi Imon Karimova va Gregor Manja iddaolarini inkor qilgan emas. Gregor Manjaga ko'ra, Gulnora Karimova ustidan olib borilgan tergov va sud jarayonida advokatlarning o'z ishini mustaqil amalga oshirishiga imkon berilmagan. Gulnora Karimovaga tayinlangan o'zbek advokatlari birin-ketin g'oyib bo'ldi. So'nggi hukm ham yopiq eshiklar ortida o'qildi. O'zbekiston hukumati bu bilan mijozimga qarshi keyingi 6 yil davomida qilinayotgan ishlarning bari o'z tabiatiga ko'ra noqonuniy va qabul qilib bo'lmaydigan ekanini ochiq namoyish qildi, dedi shvetsariyalik advokat. 18 mart kungi sud hukmi bo'yicha ozodlikka bergan sharhida Manja O'zbekiston hukumatining Karimov manfaatlarini himoya qilayotgan shvetsariyalik advokatlar guruhi shaxsan o'zining mamlakatga kirishini taqiqlaganini eslatib o'tdi. Manja ta'kidicha, bunday taqiq bilan hukumat o'z vakolatlarini suiiste'mol qilib, Gulnora Karimovani risoladagidek himoya huquqidan mahrum qilgan. Butun bu jarayonda O'zbekiston hukumati ishga solgan zo'ravonlik tomonlarning murosaviy kelishuvga erishishiga qaratilgan muzokaralarga to'g'anoq bo'ladi va Shvetsariyada bu masalada adolat qaror topishni yanada qiyinlashtiradi, dedi Gregor Manja ozodlikka bergan bayonotida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida
kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.